na začátek. Dělám tu těžkou práci, že dávám otázku, kterou nemám dopředu vymyšlenou a vždycky čekám na to, až tady s tím člověkem sedím a co mě v tu chvíli napadne. A samozřejmě tím, že vždycky děláme první dojem něčím tím, co máme na sobě, a ty máš takový jakoby business casual na sobě a do toho tenisky, což mě se líbí, protože já i když jdu do nějakého business settingu, tak tam stejně jdu tady v těch prstových barefootech, tak na mě lidi koukají. Tak je to styl vyladěný dneska na podcast, nebo jsme tě chytli v takovým jakoby běžným?
Asi spíše styl zachycený na podcast. Mm-hmm. Souběžně i s tím, že předtím byla nějaká pracovní schůzka, takže se to i krásně hodilo v takovémhle nějakém outfitu, ale nějak si na těch outfitech nelpím. Ale člověk jako potřebuje někdy se podívat do šatníku, aby vypadal dobře při nějakých pracovních schůzkách.
Bych se hrozně rád podíval na tu tvoji cestu, jak geografickou, tak i vlastně potom pracovní, nebo školní a pracovní, protože mi to přijde zajímavý a samozřejmě to člověka nějakým způsobem tvoří, ale ještě na chvíli jenom zůstanu u toho šatníku, protože předtím, než jsme začali natáčet a dostaneme se k tomu, tak si říkal, že oba rodiče jsou z Jemenu, ale zároveň si byl dlouho tady v Česku, pak si byl chvíli tam zpátky a zase potom tady. Jak tam to je s oblíkáním? Je to taková ta jako klasika, kterou my máme jako to předpojetí, že tam jako chodí lidi v různých, nechci tomu říkat hábity, ale asi víš, co myslím, nemám pro to dobrý slovo.
Jo, je to velmi, přesně jak jsi to popsal, je to odlišné, je to velmi tradiční, řekl bych jako monotónní, všichni se oblíkají velmi podobně, odchylka je vlastně pozoruhodná v očích obyvatelstva, takže naopak si člověk tak tolik nevyhraje, dejme tomu, se změnou toho formátu, toho oblečení, ale určitě spíše se změnou barev a nějakých menších dekorativních věcí, ale není to tak odlišné, dejme tomu, jako v Evropě, kdy člověk opravdu dneska nosí, co se mu zalíbí a v jakýkoliv formátu a podobě.
Já vlastně se na to ptám, protože mám čerstvě v paměti, minulým hostem byl Marek Adler ze soukromé školy, základní, kde u nich teda není žádný dress code, ale předtím působil na škole Open Gate, která je vlastně v britském stylu a je taková jako prestižní a uniformy. A vlastně jsme se dostali taky na debatu toho, jestli má nošení uniform nějakou výhodu, že vlastně jako tam není ta srovnání, jasně je tam trošku méně svobody. Spatřuješ ty nějakou tím, že vlastně můžeš porovnat obě ty kultury v tomhle nějakou výhodu v tom stylu oblíkání, které tam a je víc svázaný, že to naopak má ještě nějakou výhodu?
Upřímně tam, když jsem i chodil na střední školu, tak jsme přesně taky byli v uniformách a nebylo to nic prestižního, ale vlastně to bylo jednotvarný pro všechny. A výhody asi si dobře i zmínil, vlastně v podstatě člověk vypadá stejně, dejme tomu, není tam vlastně nějaká ta trendovanost, brandnost a nějaká ta sociální odlišnost mezi těma spolužáky nebo mezi mýma spolužáky v té době. Takže to má určitě nějakou jako pozitivní dopad. Na druhou stranu přesně je to limitující v nějakém svobodu vyjádření, což dneska děláme i skrz oblečení. Takže má to své i pro, i proti. A upřímně já osobně jsem spíš favoritem té jako své volné a svobodného způsobu vyjádřování v rámci toho, co člověk si oblíká, neoblíká, a ať už jako na školách nebo vlastně kdekoliv. A věřím, že určitá nějaká míra decentnosti nebo nějakého, dejme tomu, no, decentnosti tam asi je, by měla být, ale to už je taky na zvážení každého žáka ve středních školách, to asi, takhle bych to asi řekl. No.
Jasně. Když se teď podíváme na tu cestu, tak samozřejmě v nějakou chvíli pak došlo na to, že jsi mohl už rozhodnout sám, kudy půjde, ale v dětství to úplně nešlo, tak ty jsi zmiňoval právě před natáčením, že kvůli tatínkovi, který tady dodělával doktorantské studio, tak se tady ocitl poprvé. Už se tady narodil?
Narodil. Ocitl jsem se tady v opravdu, už mi možná bylo 3-4 roky, v menších jako letech, kde jsem tady studoval základní školu vlastně, celou 9. třídu a v podstatě to byl skvělý zážitek, odlišný. Člověk se hodně integroval vlastně v 90. do úplně jiného prostředí. Myslím si, že dokonce jsem byl jako jediný sničí kluk vlastně na škole, což bylo hodně rozneznatelné a vlastně jsem byl rychle pamatující nebo zapamatovatelný a osobnost. Ale bylo to i skvělý tím, že jsem vlastně v té době hrál fotbal, já jsem vlastně začínal na Dukle, kde s přípravkou, potom následně jsem šel i do motorletu, kde jsme hráli žákovskou ligu, takže vlastně ten kolektiv byl skvělý, hodně jsem jako vlastně s tím i získal tu náturu českou a A vlastně to jsou jako jedny z těch nejhezčích jako dob té bezstarostnosti vlastně a vlastně asi bych to nikdy nechtěl nějak jinak. No.
Co teď si to pojmenoval a co se vlastně pod tím u tebe skrývá, když jsi řekl, tím jsem získal tu českou náturu. Co z tvýho pohledu tak na půl Čecha, na půl cizince je ta jako česká nátura?
To je skvělá otázka. Myslím si, že je to hodně o tom třeba konkrétně u toho fotbalu, že si člověk jako zvykne na ty maličkosti, ať už je to pochválení spolužáka tím, že ho plásnu přes záda nebo na jiný prostě strany, což jako není v té kultuře odlišné jako velmi příznivé, že by někdo plácal někoho třeba přes zadek nebo něco takého, což ve fotbale třeba bývá běžně jako motivační, dejme tomu charakter. Takže jsou tam tyhle ty niance, tyhle ty maličkosti a zároveň bych řekl asi celkově si člověk jako více zvykne i na to, že jsou tady nějaké různé svátky, jsou tady různé nějaké tradice, které jsou přívětivé, jsou hezké, jsou krásné, kort jako v tom mládí nebo v tom dětství, kdy vidí vlastně všude různé světla, lampičky, ať už to jsou nějaké trhy nebo to jsou Vánoce. Takže jsou tam různé odlišnosti, což zase kvítuju, protože člověk jako potom vidí, jak to i umí být hezké a odlišné. A to je to, co mě asi více udělalo potom toho zčeštěného člověka a zároveň i potom ty návyky toho, že člověk zjistí, že se jezdí na chatu a že se jede na jedno a tak dále, tak člověk tak jako pochopí, že to jsou tyhle ty maličkosti, které ovlivňují vlastně pak ten charakter toho i člověka, vnímání ty kultury.
A mě musí člověk pochopit, že když se řekne, že se jede na jedno, že to znamená ještě něco úplně jiného. Ale to už si člověk pak ověří na místě. No a pak, když se vrátíme k té cestě, tak pak ale vlastně se zvrátil, si mi zmiňoval, na střední školu zpátky do Jemenu. To už zase, jste se tam přesunuli celá rodina, nebo jenom ty?
Já i bratr, i vlastně jako maminka, šli jsme tam i z toho pohledu a důvodu, aby člověk jako lépe uchopil, jak vlastně ten původ je, jak vlastně ten kraj, ten život tam je. To bylo ještě v době předtím, než vypukovali jakékoliv konflikty v rámci Arab Springu. A vlastně to byl úplně asi jiný život a byl to zajímavý, hezký. Já jsem byl vlastně na škole v boarding school, kde byli jako různí Jemenci z celého světa, kteří žijou v Michiganu, v Paříži a v různých jakoby odlišnosti světa. Tam člověk i taky přičuchl více k té diverzitě, přičuchl více k těm jiným pohledům, názorům těch jedinců a taky k té jiné kultuře, kdy si do dneška pamatuju, že vlastně v podstatě, když jsme měli takovou večerku vlastně hned jako za rohem bytu, tak člověk si tam šel pro sušenku, nemusel zaplatit, majitel věděl vlastně, čí je to syn a vlastně si zapisoval. A, takže vlastně tam trošku fungovala jiná, jakoby, dejme tomu, ten kulturní spektrum, ať už je třeba svátky byly, nebo víkendy byly, pátek, sobota, ne, sobota, neděle, takže od těch maličkostí až po těch větších. A dalším příkladem je třeba vůbec nějaká jako doprava nebo autobusová trasa, kdy tady v Česku je to opravdu nádherný, že člověk ví, kde je zastávka, v kolik přijede, kdy má poslední, kdy nemá poslední. Tam je to hodně o tom, co projede kolem, koho zastavíte. A jsou to jako takovýhle hezký perličky, který člověka vlastně odliší a ani jedno není dobře, ani správně. Já jsem preferující člověk tady toho vlastně systematického vlastně fungování, protože jsem v tom i vrůstl a v tom jsem si to zažil. Ale je to jako hezký odlišný svět vlastně.
A jak se pak událo to, že se zase vrátil sem do Čech? Bo to asi předpokládám teda na vysokou školu?
Přesně tak, vlastně to byla na vysoké škole, kde jsem začal studovat bakaláře na VŠE. A v rámci toho jsem byl i velmi aktivní v různých spolcích, ať už je to například IST, kde se vlastně tenhle ten spolek zaměřuje na posouvání nebo vlastně umožnění stážistům technického charakteru získat stáže napříč světem, pobočkama, kde jsou IST, tím vlastně získávají studenti praktické znalosti v tom technickém odvětví. Takže tohle to byla úplně skvělá cesta, kde jsem třeba i přičuchl vlastně k tomu, jak se tvoří veletrhy a jak se tvoří různý jiný projekty a člověk se jako na tom naučí hodně v těch spolcích. A z toho vlastně potom následně jsem pokračoval i na magisterský studium, kde jsem studoval v CEMSu na VŠE, což byl jeden z nejlepších asi programů, který jsem absolvoval, plno zajímavých lidí a hodnotných podnětů. A obdobně to samý vlastně jsem potom studoval i na Masaryčce v Brně, vlastně fakultu sociálních studií. Takže jsem si tady ty dvě vysoké školy takhle zkusil a byla to skvělá, zajímavá opravdu trasa. A v průběhu tady toho celého období jsem vlastně i přičuchl k těm projektům a k tomu biznisu, kdy vlastně jsme jednou stáli na Západočeské univerzitě s kolegou, co studoval ještě v té době šestý ročník lékařské fakulty. A byl to den zrovna, kdy byl veletrh a tak na to koukáme a říkáme kolega, tyjo, tohle to bychom mohli někdy udělat. A říkám, že jo, pro ty lékaře. A on, no to bychom mohli. Tak vlastně od té chvilky na těch schodech vzniklo to, že uděláme veletrhy pro vlastně mediky. Mm-hmm. A to bylo 6-7 let zpátky možná. A tím jsme vlastně začali, kdy poprvé to kolísalo, nebylo to úplně ideální, podruhé už to bylo lepší. A vlastně takovým způsobem postupně jsme vytvářeli ročně veletrhy, kde jsme byli nejdřív na lékařské fakultě, pak na zdravotní fakultě, takže se to i takhle rozšiřovalo. No a v průběhu vlastně toho období jsme si založili společnost. Po nějakých chvilce jsme zjistili, že každý trošku má jinou trasu, že kolega vlastně by chtěl spíše věnovat ten čas ani ne té lékařině, ale marketingu. Mm-hmm. Takže vlastně se odpoutal více do těch marketingových aktivit a já jsem vlastně zůstal na to sám, ale na druhou stranu vždycky jako v těch veletrzích se účastnil, moderoval, byl, kde bylo potřeba, takže toho vlastně opravdu kvítuju za to, že to nebylo, že jsme se rozloučili, ale do dneška vlastně, i po všech letech vlastně ho to jako baví a vždycky se na to rád přichází podívat. No a z toho vlastně procesu potom vlastně v rámci CEMSu se spolužákem jsme taky seděli u nás doma a říkáme si, tyjo, hele, ty veletrzy jsou jako fajn, ale jako mohli bychom to nabízet přes celý rok a vlastně existuje něco, kde vlastně ty lidi jako mají nějaký portál, kde se můžou zaregistrovat, kdy to vypadá trošku jako LinkedIn a je to takový Glassdoor, kdy člověk se koukne na zpětný vazby. A jsme začali zjišťovat, že vlastně možná nic takového sofistikovaného není, no tak jsme se tak jako pustili do toho, že bychom to mohli zkusit a slovo dalo slovo, kolega si vzal na starosti, nebo spolužák si vzal na starosti vlastně ten produkt, kdy ho začal jako kreslit a teďka moje nápady, jeho nápady, teď jsme to začali vyvíjet nějakým způsobem, teď jsme to měli dalšího kolegu, který nám pomáhal s programováním a začali jsme opravdu takový MVPčko, kdy jsme si na něčem takovým jako zkusili hrát při škole a najednou jsme u toho měli nějaký ty prvotní partneři, který vlastně si vážili ty iniciativy a to chceme posunout a podpořili vůbec tu myšlenku. A následně vlastně se to jako rozvinulo, a kdy dneska je to jako hezký fungující portál pracujivezdravotnictví.cz, kde má přes 400 pracovních nabídek, má to přes 500 vlastně hodnocení od různých studentů, lékařů a dále vlastně tenhle ten produkt rozvíjíme jako jeden z produktů, který je dneska pod Medical Insiderem. Mm-hmm.
Takže ten veletrh vznikl vlastně taky za tímhle účelem, to znamená, aby ti, co nabízejí práci, tak měli možnost říct, u nás je nejlepší pracovat a zároveň ti studenti, kteří studovali medicínu, anebo teoreticky vlastně už i někde pracují, tak mohli se tam přijít podívat a aby došlo k propojce, aby sehnali práci?
Ano, prvotní počátek vlastně tohle je ta myšlenka a rozvinulo se to do různých jako dalších od toho, že vznikaly debaty, od toho, že ty jedinci zjišťovali vůbec, jaký oddělení mají, jaký možnosti, jaký jsou stáže, jaký jsou, jo, že vlastně člověk najednou i ten student, který v té medicíně opravdu sedí za těma knížkama a tak nějak jako proplouvá tím systémem, zjistil, že vlastně má možnosti si jako více vybrat díky tady tomu. A vlastně v podstatě potom to jsme jako chtěli posunout trošku do toho digitálního světa a nějakým způsobem se v tom digitálním světě, v tom onlineu trošku více vyhrát a přes ty analytiky, přes ty data koukat, jak ty lidi vlastně fungují, kam klikají, neklikají, proč klikají, validovat ty hypotézy, budovat nějaké featurey a už najednou se z toho prostě posunulo něco k tomu, aby to bylo jako celofunkční, ale musím říct, že jako tohle celý je i díky různým zkušenostem, co jsme získali v rámci průběhu toho života. Ať už to bylo práce v SaltPay, bývalýho Storiosu, který je pokladní systém, kde vyvíjeli opravdu jako ten pokladní systém a tam jsem přesně měl možnost i více vidět, jak funguje OKRka, jak funguje produkt, nebo i jiné pracovní jako příležitosti v Dánsku, kde jsem měl přesně jako možnost nahlédnout, jak se trackují různé metriky v rámci e-shopů velkých hráčů od Legu až IKEA a podobně. A vlastně to bylo jako velmi zajímavý a hezký vlastně životní cesta, nebo životná cesta, která vlastně mi umožnila tohle se svým spolužákem vlastně implementovat do toho portálu a tím směrem jako trošku se pokoušet i budovat to směrování toho, aby jsme nějak systematicky zlepšovali to zdravotnictví. Hmm.
Je tam nějaká jako červená linka, něco, co propojuje vlastně všechny ty projekty, které už se zvěnoval, ať při škole nebo teďka po škole, jako co v tom dokážeš najít? Proč znamená, protože oborově nejsou úplně blízký, tak co to vlastně propojuje? Kromě tebe samozřejmě.
To je dobrá otázka. Já si myslím, že zcela upřímně si myslím, že to může být i trošku jako moje nějaká obava v předchozích letech procházení svým pracovních jako pohovorů. V rámci toho, jak se tam jako k tomu postavit, jaký jsou možnosti, jak to vlastně pojmout, jak se na to připravit. Bylo to pro mě velký neznámý a říkal jsem si, že vlastně tyhle ty projekty vlastně nebo produkty by měly pomoci vlastně těm lidem mít širší vlastně perspektivu toho, jaký jsou možnosti, jak se k těm věcem postavit, kde si umět říct, kolik, proč, jak se k těm pohovorům vůbec jako no, připravit a tak nějak z toho vlastně vedla tahle nitka všech tady těch různých produktů i produktů toho charakteru, kdy vlastně dneska čteme i hodnocení různých kolegů v tom sektoru, jak, kde, co funguje, nefunguje a co je skvělý a co není skvělý, aby se člověk mohl doptat, zda by tam nemohl mít tu příležitost, zda by si tam nemohl na něco šáhnout. A to si myslím, že je možná taková jako má osobní, když to řeknu, maličkost nebo záležitost, čím to jako vzniklo úplně ze začátku. Mm-hmm. Ale jak jsem řekl, myslím si, že to taky vzniklo tím, že jsme opravdu stáli na schodech s kolegou a koukali jsme na veletrh a řekli jsme si, tyjo, ale nic takového pro lékaře není. Je to jenom většinou pro techniky, pro ekonomii a tak dále. Tak proč to neskusit jako zase z tady toho pohledu?
No kdyby tady, no, protože jeden z mých oblíbenců a někdo, od koho poslouchám, když po dlouhé době, co už jako působí jako speaker, tak si udělali podcast, a to je Simon Sinek se svým slavným Začni s proč, Start with why. Tak kdyby seděl na mém místě, tak on vždycky těch hostů se ptá, vlastně co je to jejich proč, a nebo když se jich ptá na ty příběhy, tak to v tom hledá. A já teď vlastně jako v tom vlastně vidím ten záměr zatím, že jako na jednu stranu z tvojí možná nějaké obavy vycházející, že bys nechtěl procházet těma pohovorama, nechtěl bys, jak by to bylo jako složitý a vidíš tu cestu těch lidí, kterou by museli ujít, tak zaprvé proto seš neustále v projektech, kde seš nějakým způsobem svým pánem a nemusíš řešit to, že budeš u někoho na pohovoru. Ale vlastně ten záměr zatím a to why mi tam přijde, jako že to je snaha pomoct těm lidem vlastně usnadnit tu cestu.
Je to tak a i vlastně v tom magisterském studiu jsem jako to viděl na vlastní oči, kdy jako několik spolužáků i já sám jsme řešili, kdo kde podal jakou přihlášku, kdo je v jakém kole. Je to stresující období, byť prostě člověk si to nechce přiznat, tak vlastně je to nějaký období, kde si pak člověk říká, a co dál? A kortom ekonomickým jakoby pohledu nebo tom záměru, to není úplně směrodatný, jestli někdo půjde do konzultingu, jestli někdo půjde na audit, jestli někdo půjde někam kam, nebo na produkt a podobně. A u těch, dejme tomu mediku, je to poměrně jako nalajnovaný, protože i po té škole potřebují dělat ten kmén na tu atestaci a podobně, takže si myslím, že jako z části to mohlo prvopočátně být z nějaké jako obavy v mých mladších letech, ale postupně se to opravdu dopracovalo do toho, aby to primárně pomáhalo lidem se vyznat více v tom systému a nějakým způsobem se v tom systému nejenom zdokonalit, ale mít o tom i lepší přehled. A to je vlastně ten přesah, co dneska Medical Insider má, aby vlastně opravdu těm medikům a mladým lékařům pomohlo systematicky lépe vlastně se uchopit, ať už ve vzdělání nebo ve svých kariérních cestách.
Zní to vlastně, teď to trošku přeženu, zní to jako bohulibý projekt, ale samozřejmě tak, jak všichni víme, tak účty je potřeba platit. Kde v tom vlastně je ta biznisová stránka? To, že to jako právě to má ten prvek toho, jako že to chce pomáhat lidem, to je jasný, ale zároveň někde to na sebe minimálně a si musí vydělat.
Jo, určitě. A vlastně jakoby ten biznis dneska, kde jsme, tak je vlastně zajímavý v tom, že má více charakterů revenue streamů v rámci těch produktů. Ono, když jsme začali vytvářet tu myšlenku toho Medical Insidera, tak to vlastně vzniklo tím, že jsme seděli s doktorem Paličkou a říkáme si, hele, bylo by fajn jakoby udělat takový, jako, takový Oreo a oplátku a horálku a dát to všechno pod Mondelezem, protože on měl jakožto vlastně lékař představu ještě ve studentských letech vytvořit něco, jako je Pomedyně Camp, kde vlastně vzdělává ty mladý lékaře a studenty k tomu, aby se alespoň o 1% zlepšili v těch praktických dovednostech. A z toho se to rozšířilo, takže vlastně tam už dneska je edukativní portál, je tam i magazín, je tam i podcast, těch vertikálů je začíná být více od newsletteru, který odebírá tisíce a tisíce vlastně lidí na týdenní bázi. Tak vlastně jsme zjistili, že i ta synergie těch projektů, produktů, ale taky vlastně těch majitelů je velmi blízká, tak jsme si řekli, že to jako zkusíme a vlastně v podstatě jsme zjistili, že i ty partneři, kteří s náma spolupracují, tak jsou velmi odlišní, že tím, že vlastně on přecházel z toho ostravské strany, a já spíš z toho plzeňsko-středočeského kraje, moravskoslezského, tak vlastně se to hezky i propojilo v rámci těch partnerů, který najednou začali vnímat i tu sílu toho, ty propojenosti a nebo to i to, na čem jako my pracujeme intenzivně, kdy v podstatě ty produkty se mezi sebou i hezky propojují v rámci těch dat a dneska opravdu se pokoušíme tak, aby vlastně ten absolvent toho kempu měl všechny možné informace, ať už je to eduportál, kde se vlastně jakoby vzdělávají, ať už jako stáže a pracovní nabídky charakteru, který by ho zajímaly, anebo také vlastně nějaký zpravodajství v rámci Dr. Lasa, což je newsletter, který mu posílá týdenní zpravodajství o tom, co se kde děje, kde i partneři mají třeba nějaké zajímavé zákulisí jejich vlastně aktivit.
Co naučil Eymana fotbal o vedení lidí? A čím se mu podařilo přitáhnout do svého pracovního týmu ty správné lidi? Na to najdete odpovědi ve zbytku rozhovoru na Forendors. Tam můžete i podpořit moji tvorbu, za což si nejenom užijete celé díly i s videem, ale také si pochopitelně výrazně vylepšíte karmu. Prýmadný všem!